siv, siv ne ta njemški očaj, črni baton, prav tista prava govor. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa na Radiu Študent.
Zeitgeist o gibanju z istim imenom. V današnjem Zeitgeistu boste lahko izvedeli več o pred kratkim ustanovljenem slovenskem gibanju Zeitgeist oziroma duh časa. Istoimensko gibanje se je na globalni ravni pojavilo leta 2008 po predvajanju drugega dela istoimenskega filma, ki ga je posnel Peter Joseph. V naslednjem pogovoru se boste seznanili s filozofijo gibanja, njegovimi cilji, idejami in predlogi, ter večkrat nejasno ločnico med družbeno kritiko in paranojo globalnih teorij zarote, ki jo postavlja svojim obstojem.
Lepo pozdravljeni poslušalci v današnji oddaji Zeitgeist, v kateri se bomo ukvarjali z istoimenskim svetovnim in od nedavnega tudi slovenskim gibanjem, torej gibanjem Zeitgeist oziroma, kot se imenuje v slovenski izvedbi, Duh časa, Društvo za trajnostni razvoj. In pozdravljam tukaj z mano v studiju predsednika društva Zeitgeist pri nas Matjaža Ugovška in enega od aktivistov Denisa Jakupoviča. No, če začnemo, povod za ustanovitev gibanja na globalni ravni je drugi iz serije filmov, dokumentarnih filmov Zeitgeist z naslovom Addendum avtorja Petra Josepha iz leta 2008. Pa bi bilo moje prvo vprašanje, ta film je bil povod, je bil pogoj, da se je to gibanje vzpostavilo, kako je potekalo novačenje članov gibanja, kakšni so bili te začetki gibanja in kako se je to odvijalo pri nas?
Ja, itak se je vse začelo s filmom, ne. Nismo neki, tukaj ni bilo nekega novačenja, pač vsak je prišel sam, poiskal pač ljudi, ki so na internetu, ki je imel o tem zapovedati. S časoma se je formirala to neke skupine aktivne, ki so že imeli neke zaključene cilje v smislu, ne vem, kakšnega predavanja ali pa predvajanja filma v kakšni ustanovi, klubu, mladinskem centru in takih zadevah. Dost hitro smo pa prišli do tega, da samo kot skupina ljudi ne moramo kaj dosti narediti, tako da smo začeli razmišljati o kakšnem zavodu ali pa ne vem čem, in prišli do tega, da je najbolj, da ustanovimo društvo neprofitno, ki pač bomo na tak način lažje prišli do sredstev, kot pravna oblika lahko za take stvari zaprošamo.
No, to društvo ste uradno oziroma formalno ustanovili januarja letos.
Januarja je bil sprejet statut, pred tem smo pa že dva, tri mesece poskušali kaj v tej smeri narediti, pa nekako niso, mislim, je kar dost formalnih stvari pri tem, tako da je to mimo in za nami.
No, pa če se osredotočimo mogoče na delovanje slovenske, da rečem temu tako, podružnice globalnega gibanja, kakšno je recimo število članstva pri nas, kako delujete, kje delujete, kako ste povezani z globalnim gibanjem?
Zaenkrat v svetovnem gibanju, torej Zeitgeist Movement, obstaja 2300, pa še nekaj malo več, obstaja 2300 članov, torej, katere zdaj pričakujemo, torej preusmeritev teh članov na duh časa. Še zmeraj čakamo na to odobritev, torej zdaj, ko smo ratali, torej registrirana družba, bomo imeli pravico na preusmeritev teh članov. Kar se tiče delovanja, delujemo na internetu največ, na par teh straneh, kakor so MySpace, Facebook, Netlog, pa še par jih je. Tako da imamo tudi svojo skupino na Facebooku, Zeitgeist Slovenijo, v kateri imamo okoli 1000 članov, imamo tudi še par teh skupin, kakor so srhljive zgodbe sveta, v kateri imamo nekaj več čez 6000 članov, sam noter se tudi nahajajo torej, člani drugih držav. V teh skupinah se pač polnejo informacije, katere so nedostopne v javnosti, katere torej, prikazuje, kaj se dogaja v svetu in vse posoda.
Torej, lahko rečemo, da do tega trenutka oziroma zaenkrat se gibanje oblikuje pač kot večina sodobnih, da rečem temu, družbenih gibanj na začetku in predvsem v virtualnem svetu. Ampak vseeno, vi ste imeli tudi že nekaj konkretnih akcij v živo. Tukaj pač seveda mislim v prvi vrsti na Z-Day, ki ste ga organizirali letos 13. marca v Ljubljani že drugič, če prav razumem.
Ja, lani smo imeli prvi poskusni Z-Day, ki je bil tudi prvi v svetu, torej 15. marc je bil tudi sobota, ne? Mislim, da bo vsako leto na soboto, ker je najbolj tak dan, ko grejo ljudje pač ven pa po opravkih in tako pride lahko še mimo.
Če malo poveste tem Z-Day, kaj ja, je Z-Day, to je tudi na globalni ravni v bistvu. Uh-huh.
Z-Day je v bistvu dan tega gibanja, Z kot Zeitgeist, ne? Torej Z-Day, dan Z, kakorkoli. Namen tega dne je pa nekako zbrati vse pripadnike, zagovornike tega gibanja in idej enmo ali večjih mestih, jih skoncentrirati, da pač ljudje vidijo, da smo, da obstajamo, pa da lahko pač širimo to znanje, informacije naprej, ker se gre v bistvu predvsem za most vzpostaviti med ljudmi do teh informacij, ki jih na mainstream medijih enostavno ne prikazujejo. Ne. Mislim, sem pa, kaj se pri nas pojavi kakšna od teh novic, ne vem, nekje ob pol dveh zjutraj v kakšni oddaji, ki je nikakor potem teh podatkov ne prikazujejo v dnevniku ali pa kaj podobnega. Gre pa za ključne stvari, ki so vezane na kompletno ekonomijo, ki danes poganja svet in problem je v tem, da pač ta sistem ne more ostati in tudi ne bo ostal, ker je tudi jasno, da se že večje sile odločajo za neke nove prijeme, ki pa nekako ne kažejo na neko prijazno prihodnost.
Jaz bi se mogoče na tej točki probal posvetiti pozornost tudi tistim našim poslušalcem, ki morda niso gledali filma Zeitgeist oziroma njenega drugega dela s podnaslovom Addendum, ki je nekako gonilna idejna sila vašega gibanja na globalni ravni. Pač vse vaše ideje izhajajo iz tega filma, če jaz prav razumem.
Ja, seveda. Se gre za dokument, v katerem so zbrani podatki, informacije na enem mestu. Za vse te podatke so navedeni viri, avtentični viri, katere lahko vsak preveri in ve, da pač če nek strokovnjak ali pa skupina strokovnjakov poda nek rezultat raziskav in potem to je lahko vzeto kot dejstvo, ne, in so pač nanizana sama dejstva v filmu. Ne. Problem pa je v tem, da dejansko ta ekonomija, v kateri na katero prisega cel svet trenutno, ne, je zgrešen sistem, ki je samo posledica krpanja dosedanjih sistemov in kar Zeitgeist gibanje oziroma sploh Zeitgeist film, ta Addendum, predstavi in k čemur stremi je, da enostavno ne moremo sistema vzdrževati, če ga samo krpamo. Treba se pač oddaliti od vsega skupaj in pogledati, kakšno prihodnost nudi tak sistem na podlagi vseh virov, ki jih imamo na zemlji, na podlagi tega, kako vpliva ta sistem na ljudi in tako naprej. Ne. Tukaj imamo pač veliko možnost zdaj, s tem, ko smo zbližani vsi preko internetnih komunikacij in s tem, ko se je svet zmanjšal, da lahko skupaj naredimo en velik premik naprej, končno, ko se še ni zgodil v zgodovini zemlje, ne? Oziroma naše civilizacije. Da bi naredili velik korak naprej in naredili sistem, v katerem bomo živeli po meri ljudi, s čutom za človeka, s čutom za naravo in vse skupaj z tehnološkim napredkom.
Na ta film se bomo skozi pogovor še vse skozi navezovali oziroma referirali. Jaz bi tukaj v bistvu, dolgo časa v bistvu, no, me je odvračalo od gledanja drugega dela Zeitgeista, v bistvu prvi del tega, prvi del dokumentarca, torej mislim, da iz leta 2007, ki je dejansko film, večina filma deluje v smislu ene velike teorije zarote. Sa se vidi, s tem strinjate, da prvi film je bil res, kar se tega tiče, precej eksplicitno zarotniški.
Ne, jaz se definitivno ne strinjam s to izjavo, zato ker pač Zeitgeist je samo zbir informacij, ki obstajajo okoli nas, tako da vse informacije, torej, ki so prišle v Zeitgeist film, obstajajo, torej, in zato tudi obstajajo tudi filmi, ki pojasnjujejo, torej, mi posledujemo torej link, na katerem je 150 filmov, katere nikoli ne bo, sem prepričan definitivno, da nikoli ne bo niti eden pustiti v javnost, ki razlagajo torej teorijo torej sesedanja dvojčkov, pa teorijo zarote, naprimer za religijo in za vse ostalo, torej kaj Zeitgeist torej ponuja v svojih informacijah. Naj še enkrat samo napomnim, da oba Zeitgeist filma so samo del informacij, ki obstajajo okoli nas.
Aha, ja, no, samo...
Zeitgeist penka, ne, prvi del je mogoče res... To tudi avtor sam prizna, se preveč obesil na ene stvari, ki niso čist popolnoma dorečene in dokazljive. Ne? Vsekakor pa, kar se tega čipa tiče, kako se imenuje, ta čip za podkožo, ki bi pač nadomestil osebno izkaznico. Ne? To izhaja in iz Orwellovega filma in iz same pač, ne vem, ideologije Amerike, iz katere pač izhaja ta ideja o čipu, da je pač to en od načinov, kako bi lahko kontrolirali celotno prebivalstvo, kar je po neki drugi ideji tudi skoraj nujno, glede na to, kako zdaj svet zgleda. Ne. Ampak drugi film se glih temu izogne. Ne. Pač Peter Joseph je popravil svoje napake z drugim filmom, ki sloni na znanstvenih dokazih, na dejstvih in je še na nek način še grši, če tako rečem, od enke, zaradi tega, ker vidiš, da svet res poganja, ne vem, 100 ljudi na vrhu, ki drži, ki so v bistvu podrejeni tej ekonomiji zaslužka in gospodarske rasti, ki ne prinašajo nič dobrega navadnemu človeku, pa tudi konkretno ne nič kaj preveč dobrega tem ljudem, ki so na vrhu, ker bojo v končni fazi isto nosili posledice, kot kar mi oziroma naši otroci.
No, kot si sam rekel, Matjaž, zdaj na koncu problem teh globalnih teorij zarote je predvsem ta, da svet razlagajo veliko preveč enostavno in te globalne odnose, da bi jih lahko imali z vso resnostjo. Zdaj, ko sem si pogledal ta drugi film, moram reči, da so te, da rečem temu, kot smo prej se pogovarjali, globalne teorije zarote res zreducirane na čisti minimum, ampak še vedno pa ostaja ta nekak priokus, da se nekatere zelo kompleksne stvari razlagajo precej poenostavljeno, tako kot na primer mednarodni bančni oziroma monetarni sistem. Mislim, da je pač delovanje mednarodnega ekonomskega sistema tako kompleksen sistem, da ga v recimo 15 minutah enem delu tega, prvem delu tega filma Zeitgeist 2 težko razložiš v vsem njegovem bistvu.
Jasno, jasno, ampak tukaj govorimo ne o kompleksnosti celega sveta, ampak o naravi ekonomije, ki drži ta svet skupaj oziroma ki poganja vse ljudi v nek velik motor, da vsi sodelujemo in v končni fazi delujemo in lahko preživimo. Jasno, da ne moramo čez noč narediti ene take ogromne spremembe in tukaj tudi ne gre za neko poenostavljanje vsega skupaj, ampak gre samo za izlušček tega, kar lahko v osnovi rečemo, da pač drži v tem sistemu. Ne? Pač vse poganja zaslužek, če ne bi bilo gospodarske rasti, bi stvar propadla ali padla. Najbolj grozno pri vsemu skupaj je pa to, da ta ekonomija in ta zakonodaja recimo omogoča in celo podpira pomankanje, ne zato, da bi, mislim, da je to prav kontrolirano pomankanje, da pač večja, ko je firma, večja, ko je podjetje, ki recimo se ukvarja s prehrano, večja je težnja nje, da bo ustvarila, zaradi tega, ker ima nek učinek, mislim, ker ima nek vpliv monopolni na trgu, da pač ustvarja umetno pomankanje, kar dviguje ceno, kar nudi večji dobiček in tako naprej. Pač ta sistem, ta ekonomija podpira slabe lastnosti človeka. To ne more rešiti niti zakonodaja, niti neki mali popravki v ekonomiji. Gre pa za to, da bi se mogli pač vsi ljudje skupaj zbrati, zediniti pod eno idejo in šele takrat lahko neke korake v tej smeri naredimo, kar je jasno, da zdaj v tem trenutku ni mogoče. Ne?
Jaz vidim problem tega poenostavljenega gledanja na take kompleksne sisteme, predvsem v tem, da poanta filma v nadaljevanju je tudi ta, da bi pač celotna družba, če bi si dejansko iskreno želeli nek napredek v smislu boljšega, boljših odnosov, predvsem družba temelječa na znanju in na tehnologiji. In ker je družba tudi ta eden takih zelo sama po sebi ogromen, kompleksen sistem, mi je ravno to poenostavljeno gledanje na družbene podsisteme predstavlja problem v smislu, da bi lahko to jemal resno.
Ja, žal je tako, ampak dejstvo je, da se nobena entiteta zares ne ukvarja s tem, ne? Kako bi, mislim, vse te združbe, ki bi nekaj naredile, samo krpajo ta sistem ali pa samo iščejo neke popravke. Dejstvo pa je, da nismo na pravi poti. Ne? Če zbojeno gledaš svet okrog sebe, vidiš, da je marsikaj prekleto narobe, ne? Da zelo, zelo napačno je porazdelitev bogatstva na svet. Svet ni idealen. Ne? Lahko bi pa bil, oziroma pač, ne vem, eno je, da pač gledamo znanstvene dokumentarce o tem, kako bi lahko bilo v prihodnosti, drugo je pa, da nekaj glede tega naredimo. Ne? Pač ena od stvari, ki jih lahko naredimo, je, da začnemo neko gibanje, ki bo slonelo na znanstvenih dokazih, ki bo slonelo na raziskavah, z vseh področji psihologije, družbenih ved, torej in znanstvenih in konkretno kakorkoli, da pač začnemo delovati v tej smeri, da se ljudje zbudijo, tisti, ki imajo kaj interesa za te stvari, tisti, ki nimo, itak nimaš kaj, pač zdaj delamo prve korake in jasno je, da nas noben ne more, da nas večina ne jemlje resno. Ne? Ampak s časoma vem, sem prepričan in vem, da bo to gibanje preraslo v nekaj, čemur ne bomo več rekli gibanje, pa bo to neka ideja, ki bo združevala ljudi, ker to je tudi poanta tega gibanja. Pač,
kako recimo aplicirate razmere, ki so v dokumentarcu glavnem predstavljene z ameriškega stališča, kako aplicirate te razmere na Slovenijo?
Ja, to je težaven proces, ne. Pač noben od nas ni konkretno ekonomist, vsi sam razumemo bolj to, da obstajajo boljše rešitve za težave, ki pestijo moderno družbo. Uh-huh.
Če se premaknemo potem malo naprej, kot sem že rekel, vaša ideja oziroma ideja filma Gibanja, vzpostavitev družbe, ki bo temeljila na ekonomiji naravnih in vzdržnih virov, tukaj recimo, če neštejemo, voda, veter, sonce, geotermalna energija in tako naprej, se je meni zdel eden pač zanimivejših poudarkov tega filma stališča, recimo temu nekega ekološke kritike sedanjih razmer, v katerem prevladujejo, da rečem temu, ajde, težke surovine, s katerimi povzročamo nepopravljivo škodo našemu okolju. Na to se navezuje tudi ta Project Venus, katerega idejni vodja je Jacques Fresco in ki tudi živi v okviru gibanja Zeitgeist, torej Venus Project, če lahko nekaj o tem poveste.
Ja, tako bom rekel, pač gibanje Zeitgeist je v bistvu aktivistična roka projekta Venus. Ta projekt obstaja že dolg časa, to je nekje v 20-ih, 30-ih letih prejšnjega stoletja začel razvijati ta Jacques Fresco, ki je v bistvu vizionar, inženir, sociolog, kulturolog, futurolog in tako naprej. Človek, ki se res celostno ukvarja s temi problemi. In nekje v 30-ih letih je to, kako ćem reči, to dogma, ta načrt že razvil in od takrat naprej ga oglašuje. In je bil že marsikje, ampak nihče ga zares ne jemlje preveč resno, kar je zelo žalostno, ker vse, kar razlaga, je popolnoma v skladu z naravnimi zakoni, z zakoni trajnostnih pristopov do reševanja in tako naprej. In ta njegov načrt, ena velika študija o možni ureditvi, ki bi nudila vsem ljudem na svetu vse, kar rabijo. Zaston, brez listka s ceno, brez omejitev, ker itak, kar človek rabi, je tisto, kar je nujno za preživetje, tisto, kar mu je osebno najbolj pri srcu in tisto, kar rabi za to, da se zabava ali pa proč kvalitetno preživlja svoj prosti čas. Kar pa je sploh najbolj čudovito v načrtu oziroma v tem projektu, ki ga predstavlja Jacques Fresco, je to, da se v taki ureditvi, kot jo predlaga, izkoristi potencial vsake osebe, ki ima željo po temu, da se njegov potencial izkoristi. To je pa praktično vsak človek. V tej ekonomiji, ki jo predlaga Jacques Fresco, pa je vse podvrženo človeku. Zaradi tega, ker izhaja iz človeka, človek je gonilna sila tega sistema, ne pa denar ali pa neka neotipljiva sila, entiteta, ki si jo niti predstavljati ne moramo, ker če se samo vrnem malo nazaj, naša ekonomija je v bistvu ena žival, ki je ušla nadzoru in do katero noben konkretno več nima nadzora nad njo. Imamo vpogled v to, kaj se dogaja, kako bi pa konkretno jo preusmerali v to, da bi šlo vse v trajnostni razvoj, pa da bi se umirile razne inflacije, deflacije in ne vem kaj, pa nimamo resnično delujočih ukrepov.
Vi nekako zavračate politiko kot eno od teh institucij starega reda, ki danes nimajo več, niso več funkcionalne oziroma delujejo zgolj kot ohranjevalke statusa quo.
Jasno, ampak kaj bomo naredili tukaj? Ne moramo zdaj revolucije, ki tudi ni zelo naš cilj. Naš cilj je evolucija, tem pač razumemo pod to, da se bojo ljudje, ki so na položajih, začeli obnašati drugače.
V kakšnih okvirih potem delujete izven politike, samo v družbi, v civilni sferi?
Osveščanje, informiranje ljudi, dajati vedeti, kaj se da, česa se ne dela in zakaj se tega ne dela, oziroma postavljati vprašanja, da bo vse več ljudi vedel za kompleksnost in velikost tega celega projekta in obsežnost in zato, da pač moramo res vsi sodelovati v tem, ker če ne se ne bo nad zgodil. Kaj se lahko zgodi, ne vem, kaj bomo dosegli še manj, ampak vem pa to, da pač smo vsi s srcem in glavo pri stvari in z leta v let bo stvar večja.
V nekaterih vaših pogledih imate zelo podobna stališča tudi recimo kot anarhisti, torej proti državi, proti policiji, proti zakonom. Na čemu bi potem v tej vaši družbi temeljil red?
Na naravnih zakonih. Če vzamemo cel sistem bivanja na planetu kot eno simbiozo narave in človeka in energije, ki je na voljo, oziroma potencijale energije, ki je lahko žanjemo v svetu, potem vse lahko ureja en sam super računalnik, ker ne rabimo gor človeka, ki se bo odločil, ampak bo lahko določil oziroma do odgovor na zastavljeno vprašanje računalnik, ki bo imel vse informacije o tem, kaj, mislim, če dam konkreten primer, recimo, da je treba poskrbeti za 5000 ljudi, ki živijo v nekem odročnem kraju, kjer ni dovolj hrane in se bo ta računalnik nam bo dal podatke o tem, kaj moramo narediti, da bo najbolj optimalno dosegel rešitev za teh 5000 ljudi. Ker če se bo človek mogel za to odločiti, bo bil čustveno pristranski, bo imel neko lahko, no, ni mus, ne, ampak pač V večini primerov v zgodovini je bilo tako, da če se je človek odločil, je bilo tako, če se je pa masa ljudi, oziroma v tem primeru danes lahko to računalnik naredi, zaradi tega, ker masa ljudi, programerjev in vseh ostalih lahko sodeluje v izdelavi programa, ki potem izračuna rezultat, ki ga rabimo. Ne?
No, tukaj sicer, če gledam zdaj malo z filozofskega stališča, zvenijo te vaše predloge malo kot nek prehod v tehnokracijo, kaj da bodo stroji, računalniki upravljali s človeškimi življenji.
Ne, zakaj? Mi smo človek, človek živi svoje življenje. Če rabi za to, da doseže nek cilj stroj, če ga res rabi, ga naj uporabi. Če ga ne rabi, če si želi doseči ta svoj cilj na drugačen način, naj uporabi to. Zakaj bi živeli v... Zakaj bi naše okolje podrejalo človeka, če si v bistvu človek lahko podreja okolje? Ne? V tem govorim pač naše okolje, ne pa naravo, ki je pač druga stvar. Ne? Ker problem naše družbe je samo v tem, da ljudje nimajo dostopa do vseh informacij. Mislim, nimajo dostopa. Pač vse je nekako usmerjeno v oglaševanje preko televizije, preko jumbo plakatov, preko takih in drugačnih reklam, da in tako naprej, ki pa so dezinformativne. Ne? Pač človeka odvračajo od dejanskih dejstev, ki so bolj važne od tega, kot če ima, ne vem, mož umažen ovratnik na srajci. Ne?
Kolikor lahko sem jasno, vsaj v določenih segmentih dobil občutek ob gledanju filma, je, da pri kritiziranju vseh sodobnih vzpostavljenih socialnih institucij mogoče gleda ta film na posameznika v zelo tak, mogoče malo pejorativnem, podcenjujočem smislu, kot recimo ovce so tisti, ki verjamejo v Boga, take stvari, tisti, ki podpirajo sistem, katerim se pač dostikrat samo borijo za preživetje.
No, tega prvega, kar si rekel, nisem zasledil nobenem od filmov, dejstvo pa je, da se ljudje, da je pač ta čredni nagon ena zelo zoprna zadeva, ki je pač pojav v današnjem svetu. Ne? Pač ljudje enostavno se pustijo voditi za idejo nekih drugih ljudi. Ne? Vera pa to prekleto dobro izkorišča že dolgo časa. Ne?
Sedež društva vašega je v Rogu, so tam tudi kakšni dogodki, torej v socialnem centru Rog, imate tam kakšne dogodke, srečanja?
Ja, vsak mesec imamo torej sestanke, katere poravnajamo torej članom društva časa. Pač,
Duh časa,
tako da pridejo tisti, ki so normalno, ki so blizu Ljubljane ali pa v Ljubljani, ki so. Drugače sestanke tudi obavljamo, imamo tudi Zeitgeist Movement, ima svoj program Teen Speak, ki se imenuje, na katerem lahko se torej pogovarjamo in večino teh sestankov tudi pa kakšnih idej novih se dogovarjamo prek Teen Speaka. Zdaj bomo tudi imeli akcijo torej čiščenja Roga.
V sklopu očistimo Slovenijo, ne?
Ja,
tako to bo da, zdaj te dni, ne?
Ja.
Aprila
meseca. Tako da so, zdaj se začenjajo krene dejavnosti, tako da smo v pripravah.
Ja, to ste zdaj, ko pač v zadnjih dveh, treh mesecih ste to vzpostavili.
Ja.
Če rečemo, koliko recimo fizično članov pride, recimo, ne, kaj vi imate vsak mesec, če sem pravil v statutu, kaj imate skupščino, kako, ali...
Ja, statut je samo formalni list, na katerega se bo začel mogoče eni pravno zanašati in bomo pa videli, kaj tam zares je. Mi smo to v glavnem kopirali z enega templeta, z enega osnovnega statuta, ki se je skladil z našimi idejami, pa smo pač ga malo priredili in potem še popravili. Tako da tisti je zgolj formalen list za to, da društvo obstaja. Jaz kaj ne bi toliko društva izpostavil. Društvo je samo pravna oblika, ki se zauzema za iste cilje, kot kar gibanje Zeitgeist. In to društvo je samo izključno iz tega razloga, da bomo mi lahko pravno delovali v tem slovenskem okolju, brez da bi kršili kakšne zakone.
Na kaj prijavili se boste na sklade razne?
Tako, pa pač poskušali bomo kakšne subvencije dobiti, če bo možno. Vsekakor so to te naši projekti, ki bojo, ki se že formirajo in ki bojo začeli se izvajati v skladu z ideologijo recimo teh trajnostnih projektov Evropske unije in tako naprej. Sicer zavračamo to, da bi ta ekonomija bila lahko priredljiva in bi pač ostala sem spet nekam zabredil. Zavračamo to, da bi ta ekonomija lahko vzdržala naslednjih 100 let, oziroma nismo prepričani, da je to možno. Vsekakor se nam zdi, da bo se svet v kratkem zelo spremenil. Se že, če tega ne vidite, potem je nekaj narobe z vašimi čutili. Ker svet se je začel spreminjati z dvojčki, ki sta padla, in to tako hitro, da ljudje v glavnem ne vidijo, kaj se dejansko dogaja. Dogajajo se ogromne spremembe, Amerika se bo združila pod eno valuto, Amero, in to v zelo kratkem, po mojem najkasneje v 3 letih. In takrat bo tudi svetovna ekonomija se zamajala, po mojem.
Ja, tukaj pač spet prihajamo na to polje teorije zarot, tukaj jaz ne vem zdaj.
Ja, ni to teorija zarote, to je dejstvo.
Kaj to, torej ste sigurni, da bo kvalo, ja,
Bush
da se bo
podpisal
svet združil v 3 velike super sile, ali kako?
Vse se že združuje. Uh-huh. Evropska unija, kaj je to? Velika sila?
No dobro, mislim, tukaj govorimo, pač to ni ravno neka velika sila, kot vidimo.
Mislim, še najlepše delujoč primer je res ta Evropska unija, ki ni, bi rekel, ne deluje niti...
To nikakor ni enotna super sila, no to ne moram reči, da je Evropska unija enotna super sila.
Se strinjam, to je skupek držav. Vse, ko prej, če bomo tako ustrajali, bo prišlo do tega, da bo ena valuta držala vse, oziroma ena svetovna banka, hranilnica bo določala ekonomijo. Ne?
Ok, tukaj se v celoti z vama ne morem strinjati, ok, pa zdaj, če pustimo
zdaj
to...
Zdaj ne, ampak čez par let se pa boš, po mojem.
No, to bomo pa povedali. Ok, no pa če zdaj zares končamo, kot si že omenil, obeta se nam še tretji del Zeitgeista, če lahko sam mogoče še, lahko napoveže, kdaj se to zgodi.
Ja, tole leto pride torej ven, tam nekje v juniju mesu pride ven, torej, Moving Forward se imenuje film, tako da bo... zelo koristen material.
Tretji del trilogije. Ok, pač jaz bi se vam najlepši zahvalil. Še enkrat, to sta bila Matjaž Ugovšek in Denis Jakupovič iz slovenskega društva Zeitgeist, oziroma kot se imenuje Duh časa, društvo za trajnostni razvoj. Najlepša hvala obema.
Hvala tebi.
Hvala.
In pač lahko noč poslušalcem.
Duh časa je lovil Matej Š.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa ne. Mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški očaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava govor, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.